ኣብዚና ንኸምሰማዕኹምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስሩዕ መነባብሮኦም ክምለሱ ከምዘይከኣሉ ዝገለፁ ነበርቲ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ መንግስቲ ፀገሞም ክፈትሓሎም ሓቲቶም ኣለው። ኩነታት ፀጥታ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለፀ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ይመሓየሻ ኣሎ ክብል ገሊፁ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጅጅጋ ብሰንኪ ዘጋጠመ ህውከትን ዕግርግርን ግዳያት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ይገልፁ። ካብ ናይ ቤተ ክርስትያን ዕቁባ ናብ ገዛውቶም ከም ዝተመልሱ ዝገለፀ ሓደ መራሒ ስድራ ሰለስተ ባጃጅ ተወሲዶምኒ ይብል ንሱ ክርቢት እውን ኣይገደፍለይን ሰለስተ ባጃጃት ነይረናኒ ካብ ሰለስተኤን ዋል ሓንቲ እውን ኣይገደፍለይን እዩ ዝበለ። መብዛሕትኡ ነባሪ ከተማ ጅግጅጋ ብናይ ባዕሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ከም ዝናበር ዝገለፀ እዚ ነባሪ እዚ እዚ ኩሉ ሰብ ንብረቱ ተዘሪፉ ዝሰርሖ የብሉን ይበል።
ኣሁን ስራ ስሩ የሚባል ነገር የለም። ኣሁን በምን ንስራ? ኣብ ምንሰራ ወሰን ኣሁን በምናችን እንንቀሳቀስ? የግል ስራ ነበረን፣ የግል ስራችን ተወሰደ ተዘረፈ።
ሕዚ ስራሕ ስርሑ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንሰርሖ የብልናን። በየናይ ንሰርሕ? ናይ ውልቂ ስራሕትና ተዘሪፉ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ? ሎሚ ዝኸውን ዘሎ ክነግረኩም። ናይ ሓበሻ ህዝቢ ናብ ሓረር ይውሕዝ እዩ ዘሎ፣ ይስደድ ኣሎ። እቲ ሰብ ንቆልዓ ሰበይቲ እናለኣኸ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ገለ መፍትሒ ክገብር ኣለዎ እዩ ዝበለ። ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ መንገዲ ተደርብዮም ከም ዝርከቡ እውን ከምዚ ክብል ይገልፅ።
የተዘረፉ ንብረቶች አሁን በየሜዳው ላይ ቆመዋል። መኪናዎች፣ ተሽከርካሪዎቻችን በቃ ጥለውት ሜዳ በየሜዳው ላይ አሉ። ተሰብረው ጎማ ተዘርፎ ሞተር ወርዶ ተቃጥለው ምናምን አሉ።
ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ ቦታ ኣለው። መካይን ፈቐዶ ጠጠው ኢለን ኣለዋ። ተሰባቢረን ጎማታተን ተወሲዱ ሞተር ወሪዱ ሓሪረን ኣለዋ። ሕዚ ዘተሓሳስብና ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ሰላምና ከመይ ክረጋገፅ ይኽእል ዝብል እዩ። ንሕና ኣብዚ ንክንነብር እንታይ ውሕስነት ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሕቶ እዩ ዝበለ። ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ እውን መንግስቲ ንዝወረዶም ፀገም እኹል ጠመተ ኣይሃበሉን ክብሉ ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለው። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኩነታት ፀጥታ ጅግጅጋ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ገሊፅ ኣሎ። ውሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከምዚ ኢሎም
በጅግጅጋ በዋና ዋና መስመሮች አካባቢ አልፎ አልፎ ባጃጆችን መንቀሳቀስ የጀመሩበት እና መስመር ላይ ያሉ ሱቆችን መከፈት ጀምረዋል። ሌሎች የመንግስት እና የህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው
ንሶም ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ቀንዲ መስመራት ሓሓሊፉ ምንቅስቃስ ባጃጅ ምጅማረርን ኣብ መስመር ዝርከቡ ሹቃት ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ እዮም ዝበሉ። ካልኦት ናይ መንግስትን ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ትካላት እውን ንትኽፈቱ ፃዕርታት ይግበራሉ ኢሎም። ናይ ሕክምና ቀረብ ምግብን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃሳትን ናብ ስሩዕ ክምለሱ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ኢሎም። ካብ ከተማ ጅግጅጋ ብተወሳኺ ኣብ ደጋ ሃቡር፣ ጠብሪ ዳሃርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኢትዮ ሶማሌ ሰራዊት ምክልኻል ምእታው ዝገለፁ እዞም ውሃብ ቃል ናይ ምርግጋእ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ኢሎም።